Таға харың ол зылғын от. Амырсан күнді тұманай радио шағынық шыт, күнді тұманай нөтіға архет. Улоне мүндіхе хлет бітнер мұнодыр. Уул хабар хойре улхондер мүнділхін. Урмыз оғы тарғар унір байын саға харың байыр яжа. Хунзон уқтынып ғыжа илған оден ғарғам байныпты. Идімне болу-бол. Мылы хэхэн ютыгаха хамнығын оқар болты Натали Донсроновна Гомбоева долон ұбығытто долон бұрхытта мұрғыл хыжы саға ағарын. Нәрі хилдігіпті хыжы зуғала, тихіда үніт хықта нәймін жылса хұрыжы ғарахан. Дейден бекшу ахилте батылама бұрхын бақшыда бұрхын бақшығыя тасиха құрвын үрдіне тасиха гыжа еха топшқынор зуғал жуғын бэна. Тихіда мәне улықшын хэхэн ютыгаха. Булык ержа зугал хыда бахал селенере яж зугал октадык бугыж хылхан байна. Муно дер мане студин элчин Монгол улсе юрунке консуле газара консул дашы даржык камболт бахал Монгол улусты яж сага харын байыр октадык ба ямыр елга тебегиж хорылдыха сен бено.
Сен бено.
Да муно гарха бахын тууле жылар таныга Аха, амыршылныпты да бейдетіне үлүрін күйе амғылым байдал хүсхім лыпшоғыд.
Бұрыяты FM радио сонсы үйрхім үнді сонсы үштау күнде үнөдірін амырамырлың айлтығы. Түүншілің мана Бұрыяты FM 12-ний наймин нефтірүүлік жид бейдінті хамтарын хийж оға. Одын сайхан нефтірүүлік хийж оға. Үрхім хүндіт хүтлүүг бас байрил талралж байгаа илэрхийлье. За ингээд би Монгол Зонголны цагаан сарын баяр наадмыг хэрхэн тэмдэглэдэг талаар уг баярын гарал үүслийн талаар тавьчих хэдэн зүйл хэлье гэж бодож байна. Энэ бол Монгол үндэсний хувьд бол шинэ жилийн баяр юм. Өөрөөр хэлэх юм бол өвлийг өнтөөд авч хаврын цагийг өгтөж, өрн дулаантай золгож, өтгөс буурал, аав ээж, ахын дүү нар, хотлоод нуруу цугдарч, амар мэндээ мэдэж, хөөрөг зөрүүлж, малын шимшүүсээр зочдоо дайлдаг, ийм сайхан уламжилтай баяр юм аа. За, энэ цагаан сарыг хэрхэн тэмдэглэж байсан талаар бол олон түүхийн баримтууд бий. За энэ дотроос бол 13 дугаар зууны үед Банчин болын Инжинаш гэж Монголын одоо нефт эрдэмтэн сууд сэтгэгч одон оронч Чингисийн алтан ургийн одоо хүн нэвтсэн Хөх судар гэдэг номонд бол бас дурдсан байдаг. За энэ номондоо бол 4-р жилийн анхны жил Улаагчин туулаа буюу 1207 онд Эхэзэн хаан Чингис хаан хулгам цагт эшилж бие ариутгаад ёсовцаан өмсөж өөлөн ихтэй мөргөж ордноосоо гарч заларан ирэхэд 9 зүйлийн нарийн хөгжим ихшгэлэн өгтөж баа гэж ингэ тэмдэглэсэн байдаг. Ингээд үзэхдээ зэрэг бол одоо энэ цагаан сарыг бол баяр ёслолын хотлолны Харцардааса хаан эзэн хүртэл одоо бүгд тэмдэглэдэг байжээ гэж одоо үзэж болох юм аа. За одоогийн бол одоо тэмдэглэж байгаа цагаан сар гэдгийг бол хэрхэн энэ цагаан сарын өдрийг хэрхэн тогтоосон яаж тэмдэглэдэг вэ гэдэг асуудлыг өнөөс болж ургаж гарч ирдэг ээ. Цагаан сарын өдрийг тогтоох том бол Монгол зурхаан аргаар бол тогтоодог. Энэ Монгол зурхаан арга нь бол Буддын шарын шашны одоо төгс буинтийн одоо өндөр суурилсан зурхаа дээр суурилсан ийм зурхаа байдаг. Энэ зурхаа нь бол нар сарны байрал, одон гаригийн учрал энэ бүх юмыг тооцчиж бол одоо цагаан сарын өдрийг тогтоодог. За утгахгүй одоо усан хэмээх туул ажил гарах гэж байна. Туул ажил бол туул ажиллийн одоо гарахын өмнөх өдөр бол битүүний өдөр байна. Энэ бол 20-ний өдөр, 21-ний өдөр бол шинэ нэгэн гарна. За хэрвээ одоо одон зурхаа бүх юм одоо зөв тохиоллоор тааруулах юм бол энэ өдөр магадгүй. Энэ өвдлийн хамгийн дулаахан өвөл өдөрч байж магадгүй. Ийм учраас бол олон жилийн өмнөөс олон одон оронч Монгол лам нарын судалсан, мэдсэн малч ард түмний малаад гуулж, хариулж, дөрвөн удирдлагаа харьцаж явсан асар их туршлаган дээр тодгуурлаж энэ өдрүүдийг тогтоосон байт юм аа. За энэ Монгол цагаан сарын бас нэг онцлогийн үхтэй зэрэг бол хүн бүхэнд одоо тохирсон жил гэж байдаг манай. За энэ жил нь бол 12 жил гэж байдаг. За энэ 12 жил нь бол тус тустай нэгтэй хулган жилээс эхэлдэг. За ингээд одоо энэ жил одоо хулган энэ жил тохирсон тухайн хүний одоо бие онцлог, нас хөөс бүх юм тохирсон энэ өдөр гариг гэж гарч ирдэг. За энэ өдөр гаригаар харуулбал одоо тухайн хүн бол одоо өөрийнхөө айл одоо мах одоо юун төрж ү шорон сууж ү усан дээр сууж ү гал дээр сууж ү шорон сууж ү гэдэг энэ бүх юм одоо тохируулж тухайн жилийнхаа гай дотгор гайг дотгор барцтай зурчлан сэрэг хийлж одоо номоо хуруулдаг одоо ийм ёс заншил болсон юм аа. За ингээд үсгтэй зэрэг бол энэ баяр бол зөвхөн одоо нэг одоо юуны биш ард түмний биш нийт одоо Аз тэн дотроо бол одоо бас нийт монголчууд нийт монгол үндэстний баяр болд юм аа. За
тэгээд энэ ийм гоёор мөн үү түүхэн удлаад санахан ихлэд хөөрвөгэш та хам мөн үү энэ мнэ ямар ушар хаяр 13 дэх 100 жил хэ энэ мнэ хилэгэж манай монгол улсын их эрдэмтэд их шудалхан байна гэж манай бурад улсаа бахал нэгэл төрүүшэн эрдэмтэн дорж банзаров бахал энэ шудалхада энэ сүт харагтай их холбоотой юм баян тарган баха юм бурад ард түмнэ хэндэргэж бахал гаргаж хөвөн байна тэгээд урд сагта намрай сагта сүт харгай илбэг сагта өгтөж байгаа энэ мнэ хайхан тийм нэр надан байгаа гэж. Тэгээд энэ мөнөө яг гурмаа хэлэхэд энэ будын чарантай холбоотой мөнөө зурхаа 12 жилтэй холбоотой мөнөө уухан туулай жил гархан гэж. Тэгээд тугаарай ши манай ах захтан кэлж байна туулай жил мэнэ их тоотой хайхан баян жил гэж. Тэгээд энэнд их найдах дурын көрнө. Тэгээд энэ яг гурмууд гэдээ тугаарай хэлвэ тийм үү жилээ оруулахда юунэ энэ талар баха гэртээ гэж эмэ яг гурмууд бэх юм да яагаад гэртээ бүглөөгөр бодоод юу хэх ястэй юм ба энэ бүтүүдэр юу хэх юм ба тэгэхэд энэ яг гурмууд тухай товшхоноор манда тогтж хөөрөө хатна хэмблэ.
За тэгээд тэгээд та өөрөө бас их зөв хэрлээ. Ер нь цагаан сарын хэрхэн урд өмнө тэмдэглэж байсан гэдэг асуудлаар бол олон эрдэмтдээ янз янзын судалгаа явдаг. За зарим нэг судлаачд нь бол намрын цаг тэмдэглэж байсан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол үндэсний өөрийн ахуй онцлог мал аж ахуй эрхэлдэг байсан, мал аж ахуй гадуулдаг байсан. За удирдлын онцлогийг харгалзаж үзээд бол сүү үдээ цагаан айлбэгтэй намрын цагт бол тэмдэглэж байдэ гэсэн тийм түүх бол байд. Гэхдээ тэр бол одоо онлын одоо судар номын судалгааны одоо орвол батлагддггүй. А би бол миний тавьж ярьж байгаа асуудал бол эртний уран зохиол, аман зохиолууд дээр тавигдсан одоо учраас бол нэг ярьж байгаа учраас бол тэр судалгааны чанартай цааш нь өргөжлүүлэн үсгэд бол болохгүй юм байхгүй гэсэн зүйлээ. За та асуулаа одоо. Ер нь бол цагаан сарыг бол хэрхэн одоо өгтдгийм хэрхэн тэмдэглэдэм ямар ёс хорон байд юм гэж. Тэгэхээр бол цагаан сарын урд өдрийг бол битүүний өдөр гэж хэлдэг. За энэ бол бас их учиртай өдөр. За энэ битүүний өдрийг бол одоо ягаад битүүн гэж нэрлсэн хэр од эрхэс гаригийн хөдөлгөөнөөр сар тэр үед бол тэр өдөр бол гардаггүй. Тийм учраас бол харанхуй байдаг. Тийм учраас бол битүү гэсэн утгатай. За энэ бэлгэдлийнхаа дагуу бол на Монгол ёс заншлаараа айл хов хүн бол гэр орноо цэвэрлж хот хороо сайхан цэвэрлээд тулгаан цэвэрлж за ингээд бол цагаан сарынхаа бэлтгэл ажлыг хийдэг. За энэ бэлтгэл ажил бол өдөр жингөө үргэлжилдэг. За энэ үргэлжилдэе бол бүх хүн таарсан одоо ажил ногддог, энэ ажлаа хийгээд ороод юм бол нар шингэснээс бол битүүлгийн ажил хийдэг. За битүүлгийн ажлыг эхлэхдээ яадаг хөхтэй зэрэг эрүүгийн загаагүй хоньны толгой.
Толгойг нь.
Тэг битүү одоо битүү толгой. За тэгээ дээрэс нь бол одоо уу одоо өвчүү гэх мэтийн одоо бүхэл одоо махнуудыг бэлтгэж чанаж за ингээд галаа дахиж эхэлнэ. За галгаал дахих гэдэг маань юу гэхтэй зэрэг бол Монгол хүмүүсийн эрхэмлэн шүтэж нандингэн хатгалж өгдөг маань өөрөө тулг байдаг. Тулгын дотор усан галаа дээдлдэг. Тэгэхээр галын бурхандаа эхэл дээжэн өргөөд тогоон тавиад ингээд одоо холоо хийж өтгөс буурал ахдуу амрагсадан тэр гэрт хэн байна бүгдийг бол одоо битүү хоолоор дайлдаг ийм заншил бол эхэлдэг. За мөн энэ өдрийн бас нэг онцлог бол одоо нар шингэсний дараа бол одоо ахтууд төрөл төрснөөр зогдраад тэгэд бол наадгаа наадам тоглоно. За энэ бол шагаа харуун мойр уралдуулна гэртээ хорл тоглоно. Хорл тоглоом гэж одоо бас юм одоогийн орсоор ярих юм бол домино шиг одоо ийм 12 жил хүй хорл тоглоом байдаг. За шагаагаар бол хоньны шагаагаар бол маш олон төрлийн тоглоом тоглож одоо тэр ороог өнгөрүүлдэг. За шиний нэгний өглөө би тэрүүн ярьсан тухайн гэрийн эзэн өөрийнхөө мөр замыг гаргадаг. Тухайн хүний одоо мөр замыг гаргахдаа нар битүүгээр мордоод өндөр өөрийнхөө одоо суугаа нутгийнхаа аль ойрхон өндөр уулан дээр гараад нар ургаж гарч ирэхийг бол хардаг. За нар бол одоо ургаж гарснаас хойш бол байгаль дэлхийн сэргийж амтан ах малын хөдөлгөөн орж одоо сэргийж хилдэг. За энэ дээрээс бол тухайн хүн өөрийнхөө олон зуун жилийн дараа одоо олон зуун жилийн малч уламжлалаараа бол гэр хаа ажиглаж болов. За өхөр мал хаашаа бэлчиж байна. Өвс хаашаа анаал шуурч байна. Салхитай байна уу? Тэнгэр цэлмэг байна уу? Цас урж байна уу? Бодорч байна уу? Гэт ингээд бүх юмыг бол тогтоож за овоогоон дахиад овоогоон дахин гэдэг бол одоо ирийн хэмэр одоо өөрийн одоо отог овгийн одоо хамгийн одоо хүндгэл болсон овоонд эдээ будаага өргөж тэнгэр бол ундай тэнгэрт мөргөж хишгэн дараагаад ингээд гертэ ирж цагаалах ёсоо эхэлнэ. За цагаалах ёсоо эхлэхэд бол одоо насаар ахмад хамгийн одоо хүндтэй хүнээ хомор доозолцуулгана. Эцэг хүн байна. Бүгд одоо ахトゥу төрөсөд нь бол одоо цоглон. За ингээд бол одоо эдээ шүүсээ тавьсан байна. За цагаан сарын эдээ ундааны асуудлаар бол манай хүн манай ганц цэгэд хүн бол дараа нэвтрүүлгээр ярих учраас би энийг алгасыя. За ингээд одоо золгох ёсонгийн талаар ярья. За ингээд золгох ёсон бол өглөө бол одоо эхлэн. За өглөө эхлээд бол одоо аав ээж Тэнгэр бурхандаа мөргөөд аав ээжтэй одоо хадаг барьж одоо золгоно. За хадаг гүйц золгож болно. Тэгтээ бол хоёр гарынхаа алгыг дээш харуулад цаад хүндтэй настай хүнийхээ тохоон дороос нь хоёр гараараа өргөөд таныгаа үргэлж ачилж хайрлж явнаа гэд санаагаа хийж илэрхийлээд за ингээд бол одоо тохоон настай хүн бол тухайн хүний бол одоо залгуулж байгаа залуу хүний бол толгой дээр нь үнэрлээд одоо нас үеийн минь ах болтугаа гэд өрөөгөөд ингээд эхэлдэг. За ээж дэм ойлгаа байхгүй ах дүнэртэй бүгд одоо өөрөөсөө насаар ах бүгд ахмад хүнтэй бол тохоон дороос нь өргөж ачлал хайрал инэрлэмэн явж байгаа шүү гэдэг хэлдэг. За энэ үед бол одоо зарим нэгэн хүн бол хатагтай золгодог, хатагтай золгохдоо бол аюуш урт нас урт наслах удаан жирэх юм билсэн хөгцөнгөр аюушгадгаар бол барилцолгодгоо. За ингээд бол одоо эдгээр юу цагаан сарын бол золболтын үйл ажиллагаа эхэлнэ. Буйтингийн чацуу хоёр хүн бол нэг гараа нөгөө хүнийхээ тохоон доороос ороод нөгөө гараа тэрний гарын нөгөө гарынх нь одоо уулганых нь дээр тавиад ингэж золгодог.
Энэ эхнэр хүн
эхнэр нөхөр хоёр бол золгодог.
Үгүй эхнэр хүн эрэгтэй хүн хоёр байгаа бол банд эхэлнэ. Эхнэр хүн алба гараа дөнгөд эр хүн дээр нь барих ёо тийм Монголд яадаг вэ?
А манайд бол эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо золгохгүй.
Үгүй эхнэр биш бид хоёр
эмэгтэй эрэгтэй хоёр хүн гэж ярьж байна уу? Эмэгтэй эрэгтэй нэвд надаас насаар ах бол эмэгтэй бай эрэгтэй бай тэр ерөөсө хамаа байхгүй тохоо дорно гараа тавьж дэлгэн хэрвээ надаас дүү эмэгтэй хүн бол миний тохоон доогор гараа оруулж золгодог юм учир байна.
За манай энэ хэлж байна л да. Манай тэгээд бахал ах зон тэгээд золгох гэхдээ мөнө эхнэр хүн эрэгтэй хүний дорн гараа бариад байх хэрэгтэй гэж мөнө тийж хэмнэ. Айн дэмнэ ах зон тийм байна.
Тэгээд энэ нэг бол ах ах ясуул тэр чигээрээ явж байгаа учраас бол эрэгтэй эмэгтэйгийн
за ялгаагүй байна те гоё да. Тэгээд мөнө нэг ийм юм байна л да. А сагаан харда уулзлын баяр ихэнтдээ болноб да хад өнөрөгөө амар мөндэй мэдэж сүлө технор явжэ гэж эл чолжа мөндэй мэдэж зугай гараа андалдаж гэйлдэ болж байна. Тэгээд тугаар эхэлж байна да хадаг дээр солгож болно хадаг үгээр солгож болно тэг золгохдоо бид нар мөнөө баа нэг гар бүлэгтэй гэнэв да гараа гарын цагаалх гэд гоёор хэлд баха тийм үүтэй мөнгөөрш мандаа нүтгт цагаалдаг тэгтээ гараараа оюун барьхан бүтээл баатраад яха тэгдэ эндэмнэ баха нэг илгаанууд гараад ирнэ бурад оронд шишэл бол манай нүтгт бүлгэ тогтоходо байгаад авдаг байнав та тэгэд энэ хор бурадууд бахад зүүн манай зүүн бурадууд гэвэл та алвыгэд бүлгэ тогтоходо хуугаад авах байна. Энийн тухай таны нүтгт ямар ялгаанууд байдаг вэ гэж баха асуудал байна.
А манай одоо төв халах одоо Монгол гэх юм да тий одоо энэ үндэсний хувьд бол одоо бэлгийг бол ихвчлэн бол ахмад настаа үндэ одоо бас зарим бэлгийг барьдаг. За энэ бэлэг барьж байгаа хувьд бол ахмад настаа олсууд бол сууга гараа хүлээж авдаг. Энэ бол одоо хүндтгэлийн бэлгээ. За дараа нь бол одоо эдээ шүүснээсээ эдээд буудс одоо тэгээд айрыг цагаа бүх юм эцний дараа бол гэрээс гарч явахад бол айлын тухайн гэрийн эзэгтэй эзэн болвол бүх хүнд бол одоо бэлэг өгдөг. За бэлэг өгтөн болвол сууж исэн ч одоо бэлэг өгч болно босоод гарч явах гэхэд бэлэг гараар гар цайлгаж бэлэг өгч болдог. За бэлэгний онцлог нь бол одоо манай та бүхэн бас их зөв ярьж байна тий. Тухайн орон нутгийн онцлог дээрэс нь бол тэнд суугаа улсуудын зан заншлаас холбогдоод янз янзын төрлийн бэлэг байдаг. Тухай та хэллээ гар урлын бэлэг байна. Өөрөө ойсон, хэвсэн, хатгсан ийм бэлэг байна. За дээрэс нь бол одоо бэлэн мөнгө бас байж болно. За энэ бүх зүйлс бол адилхан мөн л одоо тухайн үеийн байдлаас шалтгаал заавал сууж авч гарах гэж байгаа үед бол өгөөд гаргаж ингэж бол болдог ёстой.
За тэгээд энэ удаад их асуудал гараад ирнэ. А таштар жаха ийм юм байна л да. Манай нөтөгт болвол ба ийм юм бэлэглэж болохгүй гэд байдаг тийм ээ. Арчуул жишээл бол дараа малгай бүлэг дээр доошоо руугаа хараад байгаа юм бүлэг болж барих хар өнгөтэй юм барьж болохгүй гэнэ. Тэгээ танай тэнд нэг
манай цагаан сараар цэрлэх юмсан гэж бол айхтар болын зүйл би.
Тэрэн тоолы.
Тэ одоо тэрийг бол одоо ер нь тоолдгүй л дээ. За цагаан сараар бол одоо эртэй зүйл сутг мэс одоо хүн биевэндэ бэлгэлдэггүй. За мөн одоо цагаан сараар бол одоо тухайн одоо юу гэхин одоо хүнд одоо ахцсан одоо жишээлбэл жоохон одоо бага насны хүүхдүүд одоо жишээлбэл одоо том одоо айхтар том билег байт юм үнтэй булган дээлч байт юм уу тийм бол одоо яадгүй тэгэхээр тэр билегний утга учрыг хамгийн гол одоо утга учир нь юу гэхдээ зэрэг бол хүнд хэрэгжилж болохоор хүн тохирхуцаар ийм нүд байдаг би түрүү хэллээ танд танахтай бол нүү ялгаа байхгүй хүнд малгай өмсдгөө өгдөгөө хүнд одоо хутг шувуг өгөхгүй ээ за янз янзын одоо галт зэвсгийн юмнууд өгөхгүй ээ за арих дарс одоо бэлгэлж одоо бэлгэний доктор хийж одоо бас тарааж өгөхгүй ээ гих мэтлэнгийн бол одоо юмнууд бол олон байна өөрөөр хэлбэл 50-аас дээш насныхаа дээш насны хүнд бол одоо хатуу арих зоог барь 50-аас доош насны хүмүүсд бол одоо цаг хатуу арих бол барьдгүй юм бас ёсон энтэнд бас байна.
Оо ямар хонин байна. Тэгээд энэ тугаарыг хэлж байгаамтай бид зурхайн хинд зурхайгаар цагаан сард аварж ирнэ гэж хаа зурхайгаараа болвол манай энд гээд байна л да баха ямар жилтэй зон энэ хаашаа ийгээд хим орох хийдэх гэнэмт тийм үү. Тэгээд манай зон ийгээд л нютагта тэрнэ авач хэдхэ болвол их хэн гэж нэг тийм одоо сэтгэдэг хүнуд байна тийхдэ нэг мөн хоёр төдрэ шинэн хоёр дахь ялда баа хим орой хийдхэхэд их ном унчлаг болдог тэрэн дошход алж зүг рүү ханаш яхад хэнгэ тэр өдөр бултда хим орой хийдхэхийн оролддог тэгэд та өөрөө хим орой хана мөн буратта байна тийм үү бөө ёрон кэ консул газар консул ха тэгэхээр хим орой мөнөө энд яагаад хаана хийдэх нь өвтэй гэж миний
асуулт сайхан асуулт байна тий сайхан асуулт байна тэгээ ер нь бол одоо зүгчг гаргана гэдэг бол тухайн хүний шиний нэгнээс эхлээд одоо амьдрж байгаа шин амьдралын их зам эхэлж байгаа учраас бол мөрийг зөв гаргах тухайн асуудал байдаг тэгтээ тэр мөрийг заавал нутаг орондоо очиж гаргах шаардлага бол байхгүй. ертөнцийн 408 зохис байж байгаа юм чинь тэнцээ суугаа орныхоо суугаа газрынхаа юмд бол гаргаж болдог. А манайхан бол сар шинийн 15-ны дотор бол бурхан номныхоо бүх буян одоо номоо уншуулдаг. 15-ны дотор бол одоо хэдийн ч одоо өөрийнхөө одоо номыг уншуул засал заслай хэлгэж болдог юм сайхан уламжил би манайд. А тэрнээс гадна бас нэг өөрөөс чинь бас нэг асуух юм байна. Мурад зон олон одоо цагаан сар хийхдээ дуулдгуу, хөгжмөддгөө, хуур тоглодгөө.
А манай мөнөө энэ өглөөний тэр ахс ахсуун захшуулд асуудал тавиав да тэгэхдээ дуулдаг байгаа юм уу яадаг байгаа юм гэхдээ хүмүүс тэр шаргаараа тэр бий бидээ малчд игээд яваад яхад дүүймэ дуулаад дуушдаг байгаа гэж бий бид на зуу харгада зуураа явахда тийм үү тэгээд маний ээж юм цагаалж байхада баха бий биндээ явахда нэг тэр үед дэнэ дүшөөд өнөө нэг өхивүүд нэг хургуулд хурахда нэг 50-60 дун болно л да тийм үү тэгээд совет үе байгаа тэгэхэд тэр юу бүжиг яхраш хатраад бий бийтэй тийм нэг найр надан өнгөрөгдөг байгаа юм да мөнөө 90-д оноор манай үеийн болоходо тийм үү болоходо бэрш улс хоорондын хэмжээний их уралдаанад тийм дууны уралдаан юм болж байхад энэ регион хоорондын баатар дангийн юм болж байхад бид нар баа тийгэл дуулна л да
А зөв би бол юугаар зөвхөн айл гэсэн утгаар ярьж байла тухайн айл өрхийн хувьд бол ярьж байна. Тэгэхээр манайд бол тийм ясан байдаг. За цагаан сараар бол дуулдаг ба хуурддаг ба. Цагаан сараар бол одоо хамгийн одоо сайхан бэлэг дэмрэлтэй ерөөлийн үгээ хэлж амьдрал ахугаа ярилцаж тэрүүгээр өөрийнхөө одоо бодсон сонсон одоо бүх юм ахトゥнартаага ярьж тайлж өөрийнхөө одоо өөр хэрвээ дотор нь байгаа баяр баясгалан гаа хуваалцаж зовлон зүдгөр байвал тэрний га тайлж ингэж байдаг учраас бол тэнд манайд бол өргөн дэлгэр одоо сайхан яриа өөрөө явдаг дуулж хуурддаг найр гэж одоо манай тустай байна за усны найр гэж байна хүүхэд авсны найр гэж байна. За тэгэл унгны найр гэж байна. Унах тамгасны найр, адууны найр гэж, хоньны найр гэж ингээд За тэгэл өчнөө төрлийн найр байна. Энэ найранд ялгадаг цагаан сарын нэг онцлог нь бол тэнд дуу хөгжим дуулдгүй учир нь оршиж байгаа. Мэдээж одоо цагаан сараар бол одоо малчин зон олон маань бол малчин зон олон маань бол хамгийн сайхан морио он эхнэр нөхөр хоёр ижил зүсмэ морио он дэлийн сайхан засна. За ингээд залуучууд бие биенээ нийлээд айл хийсэн. За энэ ч нэ бол харгуй замдан бол одоо дуулж хатрахыг бол үүсэхгүй. А зөвхөн айлд орсон тохиолдолд бол гэрийн эзний хүндгэл, ёсон хүндгэл энийг авилж одоо ингэж цагаалдаг журмтай.
Оо. Тэгэхдээ дардарган болд юм юм байна. Мөнөө манай энэ утаг тэгээд баналда ах хүнд өрөөлхөж болохгүй гэд тэгээд та манай студиэд ирээд яг сагаан сарын мөнөөхөлд өрөөх яха тогтоо хөлөх их хайхан занчил гэж занчлаараа манда өрөөлө тогтоо хэтнэ өрөө алнав та ха
ерөөл гэсэн үг тийм ээ
тийм ээ
за тэгээд ирж байгаа туулаа ажил дээр та өх мэн илгээрээ инхэх төрлөөрөө төмөн амглан байж идэ будаач нь ил бийг дэлбэг байж онд тарган тавтай орохын үлзээтэй сайхан өрөлийг дэвшүүлье. За ингээд одоо манай монголчуудад бол их олон юу байдгийг одоо цагаан сарын тухай дуу байдгийг тэгээд ийм сай одоо энэ сайхан мөчийг тохиолдуулад Монголын цагаан сар гэдэг дуу радио сонсогч нийт бүхэд болон танай FM-ийн хамт олон сонсгол ямар вэ?
Гойда хүндэт манай радио шагнах шат дахин би хануулх юм манай студийн сэх дамжуулгын элшин Монгол улсын ерөнхий консулын газрын консул Даша Доржа Гамболд гэржи мөнө Монгол улс та яаж сагаан сар өгтөнөв төвхийн зугаалж өгөө ямар ёо гур юмуд байна вэ гэх хайхан ёо гур юмуд бүтүү дөшөө хилэдл гэрээ сэвэрлээд нэртэ мяхья гала тахиха тэгэхэд гэх хайхан шинэ нэгэнд бүй бие гара сагаалха хайхан бүй биедэ бүлэг үх тим хайхан ганчил тухай зугаалв. Тэгэд мөнөө эндэмнэ ямар их хонь юм гарнав хэдэ гэрээ эзэн шинэн нэгэнд мөрөө гаргаха занчил гэвдэн ана. Абодо ошж абого ташиж тэндэхэн зама мөрөө гаргаж гэрээ эзэн ошно гэж. Тэгэд эндэмнэ ямар хайхнаар бахал өндөр наатай зоно хоймортой хуулгаж хүндэлх. Тэгдэ энд ардэ наадан шагэ наадан хором тоглол юм наадаж энд сагаан харда ихэл хайхан зугаад гэжа төсөбүдэ тавижа ойтхар гашгуудлааш хуваалдажа им хайхан занчил гэж мөнөөдөр манда зугаалж хэлж өгөнөд наих хани хүргүүд тананга өрөөл тогтоо жабаад шагнагшатта захиан хайхан дуугэтнэ тавих юмнэ зөвшөөгэд мөнөө тана анхаралда долгормагэ дуулхан сагаан цар гэхэн дуу шагнагтэ уул затра баяртэ
баяртэ
Ding!